Бүгін Татарстан президенті Рустам Миңнеханов Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында мир түләү системасы генераль директоры Владимир Комылев белән очрашты. Яклар хезмәттәшлекнең үстерү буенча киләчәк адымнар һәм уртак проектлар перспективалары турында фикер алышты. Аерым алганда Рустам Миңнеханов һәм Владимир Комылев мир түләү системасы базасында Татарстан Республикасында яшәүче картасы проектын үстерү турында фикер алыштылар. План буенча картада түләү һәм кайбер социаль сервислар, электрон юл йөртү билеты, медицина имени Этополиса, СНИЛС һәм башкалар тупланачак. Күп кенә өлкәләрдә цифрлы сервисларны актив гамәлгә кертүче алдынгы төбәк белән партнерлыкта без Мир банк картасы базасында киң социаль әһәмиятле хезмәтләр җыелмасы белән заманча һәм технологик проект булдырырга планлаштырабыз. Шул ук вакытта без төбәк халкы өчен булган һәм кирәкле цифрлы продуктларны саклап калачакбыз. Аларны яңа мөмкинлекләр белән тулыландырачакбыз, дип шәрехләде Владимир Комлев. Бүген Татарстан Республикасы Президенты Рустам Миңнеханов Дәүләт Думасының туристлык комитет рәисе Саганджи Тарбаев белән очрашты. Әңгәмә барышында яклар туристлык тармагына ярдәм итүнең актуаль чаралары, шулай ук республиканың туристлык инфраструктурасын үстерү, шул исәптән Идел сәяхәте округ инициативасы кысаларында да фикер алыштылар. Очрашу Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында узды. Очрашуда Татарстан Республикасы туристлык буенча Дәүләт комитет рәисе Сергей Иванов һәм Татарстан Республика президенты ярдәмчесе Олеся Балтусова катнашты. Рустам Миңнеханов Якутия җитәкчелеген һәм халкын төбәк оешуга 100 ел тулу белән котлады. Үзенең телеграммасында Татарстан президенты Якутияның бөтен Россия өчен стратегик мөһим булган зур төбәк булуы турында билгеләп үтте. Сезнең төбәктәге хезмәт сөючән халык хәтта төньякның кырыс шартларында да икътисадны ышанычлы үстерә. Без сезнең уңышларыгызга чын күңелдән шатланабыз, диде Татарстан җитәкчесе. Рустам Миңнеханов 2021 елда Казанда Якутия көннәре узуын искәртте. Быел төбәктә Татарстан көннәре үткәрелә. Безнең дуслык ныграк булыр дип ышанам. Барлык татарстанлылар һәм шәхсән үз исемемнән сезне юбилеегыз белән котлыйм. Сезнең төбәккә иминлек һәм үсеш телим дип өстәде Татарстан президенты. Татарстан Халыклары Ассамблеясы Советы Президиумының бүген Алабугада узган күчмә утырышында туган телләрне саклау һәм үстерү мәсьәләләре турында фикер алыштылар. Утырышны Татарстан парламенты башлыгы, Татарстан Халыклары Ассамблеясы Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин уздырды. Бу ел Татарстан Халыклары Ассамблеясы өчен юбилей елы, иҗтимагый оешма үзенең 30 еллыгын билгеләп үтә. Безнең һөнәри һәм иҗади командада 249 милли иҗтимагый берләшмә, муниципалитетларда 33 филиал һәм вәкиллек эшли. Дуслык йортлары һәм үзәкләре тармакланган, дип билгеләп үтте Фәрит Мөхәммәтшин. Агымдагы ел Россия халыкларының мәдәни мирасы елы дип игълан ителде. Моннан тыш 2022 елда Россия мөселманнары Идел буе Болгар дәүләтендә ислам кабул ителүнең 1100 еллыгын билгеләп үтәчәк. 4000-дән артык кунак көтәбез, күпләр инде үзләренең килүен раслый, диде парламент рәисе һәм хезмәттәшләрен алда торган чараларда актив катнашырга чакырды. Донецк һәм Луганск халык республикаларында һәм Украинада махсус операцияләр үткәрүгә һәм моңарчы күрелмәгән санкцияләр кертүгә бәйле рәвештә килеп туган хәлләрне анализлап, Фәрит Мөхәммәтшин бу катлаулы шартларда республикада дустана атмосфераны саклау безнең күп милләтле халкыбызның һәрвакыт көчле булуын күрсәтү бик мөһим. Бүген безгә бер кайчанда булмаганча бердәмлек, дуслык, татулык кирәк, дип ассызыклады ул. Бүгенге утырышның көн тәртибендә туган телләрне саклау һәм үстерү мәсьәләсе иң мөһим иде. Алабуга тәҗрибәсе уңай бәйләнде. Иртәгә 23 апрельдә Казанда язгы авыл хуҗалыгы ярминкәләренең соңгысы узачак. Сәүдә 6нчы тапкыр 15 мәйданчыкта 6-дан 12 сәгатькә кадәр оештырылачак. Уртача алганда бер сәүдә көнендә барлык мәйданчыкларда казанлылар 45 миллион сумнан артык продукция сатып ала. Авыл хуҗалыгы ярминкәләрендә республиканың 22 агрохолдингыннан фермерлар катнаша. Алар җирле җитештерү товарлары, яшелчә, ит һәм сөт продукциясе, ун, ярмалар, шикәр һәм башка продукция ларны сатам. Буларның барысында 15 мәйданчыкта сатып алырга мөмкин булачак. Татарстан Республикасы яшьләр эшләре министрлыгы адресына килгән мөрәҗәгатьләрнең иң еш очрый торганы эшкә урнашу һәм торак мәсьәләсен хәл итүдә ярдәм итүгә кагыла. Бу хакта Татаринформ мәгълүмат агентлыгында булган матбугат конференциясында министр Тимур Сөләйманов хәбәр итте. Аның сүзләренә караганда, эшкә урнашу мәсьәләсе комплекслы булып тора. Ул мәктәп үткәрә торган һөнәри юнәлешне, яшь кешенең кызыксынуларын, мөмкинлекләрен үз эшенә ала.
Безнең министрлык кысаларында эшләнгән платформа, без аны эшлибез. Безнең хезмәт төркемнәре белән бергә, чөнки алар безнең төп даими рәвештә эшли торган команда, шул юнәлештә. Чыннан да бу бик мөһим таләп яшьләрдән, бүгенге заманда яшьләреннән килгән таләп ул уку белән бер юлы эш табу мөмкинлеге, бер яктан тәҗрибә туплау мөмкинлеге дә, икенче яктан әлбәттә акча мәсьәләсе дә. Һәм әгәр дә без хезмәт төркемнәренә киләбез икән, ул каникуллар вакытына туры килгән вакыт, димәк, алар сессия бирәләр дә, шул хезмәт төркемнәрендә эшли ала. Ул төрле юнәлешләрдә эш төзү юнәлеше генә түгел, ул сервис хезмәт төркемнәре дә, уку-укыту юнәлешендә дә, әйдәман вожатый булып барып эшләү мөмкинлеге дә, һәм шул хәрәкәтнең үзенчәлеге ул студентлар өчен генә түгел, ул хәтта мәктәп укучылары өчен дә бик шундый әйбәт мөмкинлек, минемчә әйбәт мисал, үрнәк ул Чаллыда оештырылган балалар өчен хезмәт отрядлары, мәктәп балалары, ул инде югары сыйныф укучылары өчен, яшь үсмерләр өчен мөмкинлек җәй көне лагерьга барып вожат ярдәмчесе булып эшләү, бу бер һәм икенче пешекчеләргә дә ярдәм итә торган хезмәткәр булып бару мөмкинлеге. Без сораштыру оештырган идек, сораштыруда катнашкан студентларның күпчелеге 60% бүгенге көнне укудан тыш шулай ук эш табып хезмәт итәләр. Бүгенге яшьләргә хәрәкәт кирәк, тәҗрибә кирәк, чөнки ул алар өчен белем алганнан соң эш табуда да зур ярдәм, тәҗрибә белән чыгалар. Предприятиеләргә, оешмаларга андый кешеләр, хезмәткәрләр кирәк.
Киләсе атнада 25 апрельдә Казанда Made in Kazan форумы узачак. Анда яңа икътисади шартларда бизнес үсеше турында фикер алышачаклар. Чара эшкуарларны компанияларның топ-менеджерларын хакимият вәкилләрен җыячак. Форум барлыгы 100 катнашучыны шул исәптән икътисадның 11 тармагы буенча экспертларны берләштерәчәк. Шул ук вакытта чарада катнашуга инде 300-гә якын гариза бирелгән. Бу ел форум Global Mind күмәк фикер алышу форматында узачак. Катнашучылар экспертлар белән бергә икътисад үсешенең мөмкин булган перспективларын билгеләячәк һәм тактик гамәлләр эшләячәк, шул исәптән яңа партнерлар булдыру юнәлеше каралачак. Очрашу ышаныч икътисадын формалаштыру принципларына багышлана. Форум 2010 елдан бирле уздырыла һәм шәһәрнең әһәмиятле вакыйгасы булып тора. Чараларда танылган спикерлар белән актуаль темалар буенча фикер алышалар. Казанда иртәгә 23 апрельдә электр самокатларын прокатка бирү сезоны башлана. Быел прокатка бирү нукталары саны артты. Гомуми схема 500 парковка урынын үз эченә алачак. Аларның урнашу схемасы шәһәр башкарма комитеты карары белән расланды. Транспорт комитетында аңлатуларынча, электр самокатларын урнаштыру схемасын Казанның архитектура һәм шәһәр төзелеше идарәсенең транспорт планлаштыру бюросы эшләгән. Узган ел электр транспортын кую өчен 122 локация оештырылган. Быел урын нар саны 4 тапкырга артачак. Исегезгә төшерәбез, узган ел Казан мэры Илсур Мешин йөкләмәсе буенча шәһәрдә электр самокатларын прокатка бирү буенча хезмәт күрсәтүче компанияларның эшчәнлеген регламентлаштыручы кагыйдәләр исемлеген расладылар. Транспорт комитеты һәм дәүләт автоинспекциясе атна саен самокатлар куюның санкцияләнмәгән урыннарын ачыклау буенча рейдлар үткәрде. Яңа кагыйдәләр нигезендә самокатларның максималь тизлеге сәгатенә 20 км-дан артмаска тиеш. Моннан тыш Казанның 39 урам юл шелтәре участогында самокатларда автомобиль юлларының юл өлеше буйлап йөрергә ярамый. Шулай ук транспортта юлны шул исәптән җәяүлеләр кеше юлын аркылы чыгырга ярамый. Узган тәүлектә Татарстанда коронавирус инфекциясен йоктыруның 235 яңа очрагы ачыкланган. Шулай итеп, пандемия башланганнан алып Татарстанда 142831 кеше коронавирус белән авырган. 2,517,924 кеше коронавирустан вакцинаның беренче компонентын ясаткан. 1,926,325 кеше икесен дә узган. 294,414 кеше ревакцинация ясаткан. Хөрмәтле дин кардәшләребез игътибарына, бүген Рамазан айының 21 көнендә авыз ачу 19 сәгать 4 минутта башлана. Иртәгә Рамазан айының 22 көнендә сәхәр ашау 1 сәгать 31 минутта тәмамлана. Яңалыклар узагында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 23 апрель шимбә көнне аязучан булатлы һава. Яум төшемсез. Җил көнчыгыштан талгын. Һава температурасы төнлә 4 градус салкыннан 1 градуска кадәр җылы. Көндез 10 градустан алып 15 градуска кадәр җылы.